กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ได้ไปกราบนานแล้วพอดีโยมภาวนาแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรหนักๆในใจอะค่ะก็คืออกุศลมันก็เยอะค่ะทีนี้พอเราเห็นมันเนี่ยมันก็ไม่พอใจมันซ้ำลงไปอีกค่ะมันไม่ออกไปจะให้ทำยังไงดีเจ้าค่ะ
ไม่ถึงอุปสรรคในการ
ไม่ใช่กิเลสเหมือนมันหนักใจแต่ว่าไม่หนักใจเรื่องอะไรมันคล้ายๆว่าเราคิดไม่ดีมั่งอะไรมั่งมันก็อยู่ในใจเราเราเห็นมันแล้วเราไม่ชอบใจมันนะคะทีนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงจะให้มันหายไปคือมันเหมือนมันยึดไว้มันไม่ยอมปล่อยวางเห็นแล้วก็ยังไม่วางจ้ะควรจะทำยังไงดีเจ้าคะ
คือสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือวิภาวะตัณหากันตัณหาคือไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้ต้องเป็นมีปัญหาแบบนี้อยากให้มันหายอยากให้มันดับไปเร็วๆคือความอยากอย่างนี้แทนที่จะเป็นแรงดลบันดาลใจให้ปล่อยวางกลับกลายเป็นการสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นทำให้มีความผูกพันกับสิ่งนั้นมากขึ้นนั้น ก็พยายามระวังนี้ก็ถือว่าเป็นผลกรรมเก่าเพราะเราเคยคิดอย่างนี้มามากแล้วว่าเคยสร้างมันเป็นร่องในจิตมันตกร่องไอ้การที่จะดึงจิตออกจากร่องนี่มันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆต้องคอยเป็นคอยไปนั้นที่อยากจะสังเกตว่าถ้าในความคิดไม่ดีอย่างนี้ที่เกิดขึ้นมันจะมีอยู่บางครั้งไหมที่ว่าเหตุการณ์ที่เราเคยคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เราไม่คิดนี่จะเป็นตัวอย่างว่าเออมันก็มีอยู่บางครั้งเหมือนกันที่เราปล่อยวางได้คือพยายามรับรู้ในส่วนที่ดีในส่วนที่ก้าวหน้าในส่วนที่ดีขึ้นแม้แต่ในระดับเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างว่าในวันนั้นในกรณีนั้นเราก็ปล่อยวางได้เหมือนกันแล้วถ้ากรณีนี้ทำไมจะปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมก็แสดงว่าเราทำได้ทีนี้ก็อยากให้ดูที่วิถีชีวิตเราด้วยเพราะว่าเราจะแยกใจออกจากกายวาจาไม่ได้บางทีในวิถีชีวิตบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมโดยใช้เหตุโดยไม่จำเป็นก็กลายเป็นว่าเวลานั่งสมาธิมันเราเดินหน้าก้าวหนึ่งแต่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ถอยอย่างน้อย1ก้าวแล้วอาจจะเป็น2ก้าวด้วยซ้ำไปฉะนั้นก็พยายามดูว่าในทางศีลธรรมเรียกว่าขอวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะทำให้เหตุให้เกิดปัญหาและความคิดอย่างนี้ลดน้อยลงได้ไหมและอย่างน้อยความฟุ้งซ่านหรือว่ามีสติมากขึ้นก็ถ้าสรุปง่ายสุดก็ต้องปฏิบัติมากขึ้นต้องให้ความก็ต้องให้เวลากับการเจริญสติเป็นทางการให้มากขึ้นแต่ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ที่ต้องยึดไว้ก็คือหลักว่ากิเลสต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่ารู้สึกว่ามันเหนียวแน่นเหลือเกินที่จริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาเข้ามาในจิตใจตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมเมื่อไหร่มันก็จะดับไปได้แต่ว่าต้องใจเย็นอย่าลำคาญมัน
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
อาจารย์ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายเรื่องความนิ่งกับการเคลื่อนไหวของจิตนะคะขออธิบายอีกทีได้ไหมคะ
คือจิตอาตมาพูดว่าจิตมีจิตแบ่งจิตออกเป็นจิตมีอารมณ์จิตไม่มีอารมณ์อาตมาเคยชอบสำนวนลุงปู่เทศ ไม่ทราบใครเคยฟังเทศหลวงปู่เทศไหมสมัยก่อนท่านสำนวนคงท่านคือจิตกับใจแต่ว่าใจอยู่ตรงกลางพอจิตพอมีความคิดความจำอะไรทั้งเรียกว่านั่นคือจิตแต่ไม่มีอารมณ์ต่างๆนี้เราเป็นใจจิตกับใจอีกนี่คือสำนวนของหลวงปู่เทศแต่อาตมาที่สำนวนของอาตมามีจิตล้วนกับจิตครองอารมณ์เนี่ยคือที่อยากจะที่พยายามเน้นในเวลามีการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ว่าจิตเราไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวรู้อยู่ตรงกลางของอารมณ์อันถ้าในเมื่อเรานั่งสมาธิสมมติว่าจิตเผลอไปคิดอะไรสักอย่างแล้วความพอรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับจิตกลับมาอยู่กับลมหรือก็กับอารมณ์กรรมฐานของเราในขณะนั้นที่ไม่มีความคิดได้สังเกตตัวนั้นฮะตัวรู้ตนนั้นนี่คือตัวจิตมันถ้าเราสังเกตตัวจิตในเวลาไม่มีอารมณ์จนจำได้เวลาจิตกำลังมีอารมณ์อยู่กำลังคิดแม้แต่ในคิดในสิ่งที่ไม่ดีมาแทนที่จะพยายามอยากคิดอย่างนั้นเลยเป็นบาปเป็นกรรมบังคับให้พยายามดูตัวจิตที่อยู่ตรงกลางตัวจิตที่เป็นผู้ครองอารมณ์แล้วความคิดนั้นก็จะดับไปพอเรารู้ตัวจิตที่อยู่ตรงกลางและตัวใจที่อยู่ตรงกลางของอารมณ์อารมณ์ที่เศร้าหมองนั้นก็จะดับไปเป็นวิธีปล่อยวางอารมณ์ที่แบบธรรมชาติเราก็จะมันจะไม่รู้สึกอึดอัดใจหรือว่าเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องโอ้ยมันไปอีกแล้วจะต้องตึงกลับมาอ้าวไปอีกแล้วจนไม่อยากจะนั่งสมาธิรู้สึกเป็นงานหนักแต่ถ้าเราเห็นว่าไม่ว่ามีคิดมีจำมีอะไรเท่าไหร่นี้ตรงกลางเนี่ยสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวก็คือตัวจิตถ้าสังเกตตัวจิตได้แล้วการทำสมาธิไม่หนักอันนี้พอเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องเขาอธิบายยากหน่อยดี
กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์รบกวนท่านอาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านอาจารย์ทึ่งได้แสดงธรรมไปเมื่อกี้เรื่องความรู้เห็นตามความเป็นจริงอะค่ะ
ความ
รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรคะ
คือโดยปกติจิตใจของเรารับรู้ต่อสิ่งต่างๆพร้อมด้วยกิเลสต่างๆทั้งเข้าข้างตัวเองหรือว่าความชอบความไม่ชอบความกลัวความกังวลความต้องการอะไรต่างๆซึ่งผู้ที่ไม่ปฏิบัติละคือจะเรียกว่านั่นคือการรู้สิ่งนั้นแต่พอเรานั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงได้สัมผัสจิตที่ไม่มีอารมณ์จิตใจที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราจึงจะได้ชุกคิดมาขึ้นมาว่าสำนึกขึ้นมาว่าโดยปกติจิตใจเราไม่เป็นอย่างนั้นนั้นบทบาทหรือว่าความสำคัญของสมาธิคือเวลาจิตรวมเป็นสมาธิระงับนิวรณ์ได้นิวรณ์หาข้อได้ในเวหรือว่านิวรณ์ห้านี้สรุปง่ายๆในภาษาชาวบ้านก็ยินดียินร้ายจิตที่มีสมาธิคือจิตที่รู้ตัวแต่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายชั่วคราวเอกการที่ชาวบ้านทั่วไปแล้วอย่าไปยินดียินร้ายกับมันเลยอันนั้นคนละเรื่องฮะคือความยินดียินร้ายเป็นเรื่องลึกซึ้งมากอย่างถ้าจิตขาดสมาธิเนี่ยไม่ใช่ยินดียินร้ายแบบชอบไม่ชอบแต่มันเป็นการกระเพื่อม ของจิตอย่างถ้าเจอสิ่งที่ชอบมันก็จะเข้าไปหานิดหน่อยแล้วมันจะไม่ชอบมันก็จะออกห่างนิดหน่อยนี่เรียกว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิแล้วยังไม่สามารถเห็นอะไรตามความเป็นจริงแต่เพราะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันมีอาการที่จะตะครุบเอาสิ่งที่ชอบหรือว่าแบบพักใสสิ่งที่ไม่ชอบเห็นตนแต่ว่ารู้ตัวอยู่คือไม่ใช่เฉยเมยในรู้ตัวอยู่ตอนนั้นจิตเรียกว่ากรรมนิยมจิตมันมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงได้นั้นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่รู้ซึ่งเกิดจากอวิชชาจากตัณหาทำให้ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราระงับความยินดียินร้ายได้จิตก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้ในระดับของสมาธิภาวนาแต่ในชีวิตประจำวันเราก็ฝึกเจริญสติแล้วก็พยายามรับรู้ต่อความรู้สึกของความยินดียินร้ายคือพอเราดูจิตเป็นประจำทุกวันทุกวันเราก็จะเริ่มแยกแยะเราจะเริ่มรู้โอ้นี่คือความผิดปกติของจิตมันจะรู้สึกบางทีไม่มีชื่อเรียกแต่เรารู้สึกว่าจิตมันไม่ผ่องใสจิตมันมีอะไรสักอย่างอันนี้เราว่าในขณะนั้นเราไว้ใจจิตใจเราไม่ได้ดันจิตจะน้อยใจนิดๆอิจฉานิดๆ อะไรนิดๆแต่เรานี่ว่านี่เรามองไม่เห็นตามความเป็นจริง
อันนี้มีคำถามจากญาติโยมนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายปรากฏการณ์ที่ว่าบ่อยครั้งจะเห็นว่าคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีเอาแต่ได้ไม่นึกถึงคนอื่นแต่ทำไมก็บ่อยครั้งเช่นกันเขาก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและทำไมคนที่ดีคนซื่อแต่ไม่ประสบความสำเร็จจะขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายครับผม
อะไรคือความสำเร็จต้องย้อนถามว่าประสบความสำเร็จคืออย่างไรเมื่อตอนกลางวันคุยกับลูกศิษย์เล่าถึงคำพูดของหลวงพ่อสุเมโทตอนท่านยังอยู่วัดอมราวดีท่านเล่าว่ามีชาวอังกฤษคนหนึ่งไปเยี่ยมท่านแล้วไปถามถึงประวัติของท่านท่านก็เล่าว่าท่านจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ที่แคลิฟอร์เนียและตอนหลังก็ได้ออกบวชเป็นพระและทุกวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดอมราวดีอันนี้สรุปโดยสังเขปนะแล้วโยมชาวตะวันตกคนนี้พวกแม้เสียดายเนาะเสียดายว่าจบขนาดนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ถ้าเสียดายว่าบวชเป็นพระแล้วก็มาอยู่อย่างนี้คือหมายของว่าเสียดายว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จทางโลกเพราะเลือกวิถีชีวิตอย่างนี้แล้วหลวงพ่อสุเมโทเลยย้อนถามว่าถ้าสมมุติว่าอาตมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำทุกวันนี้คือการสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาการปกครองวัดอะไรต่างๆแต่มีมูลนิธิจ้างมาเดือนละเดือนละ10,000 pound อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงไหมประสบความสำเร็จไหมเขาก็ต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมก็กลายเป็นว่าอะไรคือเป็นเครื่องวัดความสำเร็จถ้าทำสิ่งนี้ไม่รับเงินฟรีทำฟรีเรียกว่าเสียดายไม่ประสบความสำเร็จทำสิ่งเดียวกันแต่รับเงินจำนวนมากก็เรียกว่าประสบความสำเร็จบทความสำเร็จแค่นี้เหรอความสำเร็จอยู่ที่เงินเดือนอย่างนั้นจริงเหรอดังเวลาเราบอกว่าความสำเร็จเนี่ยเรามักจะมองอย่างนี้ใช่ว่าเป็นมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีอำนาจอะไรประสบความสำเร็จแต่เราต้องหยุดถามสักหน่อยว่าความสำเร็จคืออะไรเพื่ออะไร ความสำเร็จทางโลกนี้นำไปสู่อะไรฮะเพื่ออะไรถ้าเราเอาตามหลักพุทธศาสนาเอาถือว่าชีวิตที่นำไปสู่ประโยชน์และความสุขของตัวเองประโยชน์และความสุขของส่วนรวมนั่นก็คือชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้นถ้าเป็นแม่บ้านไม่เคยไปทำงานที่ไหนแต่ว่าทำงานบ้านได้ดีอย่างตั้งอกตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีแต่ไม่เคยรับเงินเดือนจากใครเลยเราบอกว่าคนนั้นไม่ประสบความสำเร็จเหรออาตมาว่าประสบความสำเร็จมากนั้นเมื่อเราอาตมาว่าคำว่าความสำเร็จอันนี้มันเป็นคำหนึ่งที่เรารับมาแบบงมงายไม่เคยได้ยุติพิจารณาว่าไอ้ความสำเร็จคืออะไรแต่ว่าเป็นคนไม่ดีแต่ว่ากลายเป็นคนมีอำนาจได้คนไม่ดีแล้วมีชื่อเสียงได้ก็ไม่ห้ามสิก็เป็นเรื่องธรรมดาตามเหตุปัจจัยในสังคมในเมื่อสังคมมีค่านิยมอย่างนี้มันก็จะมีผลอย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความสำเร็จคือการที่ฉวยโอกาสที่หาได้ยากก็คือการเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำให้เจริญก้าวหน้าในสิ่งดีงามแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขคนอื่นคนรอบข้างมีความสุขทำอะไรให้มีความเจริญภายในจิตใจแล้วทำให้ชีวิตของคนรอบข้างได้อะไรดีขึ้นแหมนี่มันเรียกว่าประสบความสำเร็จในความเห็นของอาตมาซึ่งไอ้เรื่องดวงเรื่องอะไรไม่เกี่ยวฮะซึ่งก็อยู่ที่ความตั้งอกตั้งใจของแต่ละคนมากกว่า
ครับมีคำถามนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคำสอนของหลวงพ่อชาจะอธิบาย fingertip technology อย่างไรโยมกำลังเขียนบทวิจัยนะครับ thesis เรื่อง Buddhist response towards fingertip technology young generation in Thailand
ไม่ได้ยินเลย
ไม่ได้ยินนะครับ
ชีวิตไมโครโฟนไม่ค่อยชัด
ครับผมเอาใหม่นะครับคือถามว่าคำสอนของอาจารย์ชาจะอธิบาย fingertip technology อย่างไร
เทคโนโลยีแบบไหนนะ
fingertip ครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน
fingertip อ๋อ fingertip
ครับใช่ครับ fingertip
fingertip technology
ไม่ทราบว่าภาษาไทยว่าอะไรนะเอานิ้วแตะๆหรือไงนะครับก็พอดีญาติโยมกำลังทำงานวิจัยเรื่อง Buddhist response towards fingertip technology young generation in Thailand และจะอ้างอิงคำสอนของอาจารย์ชาเพื่อให้เข้ากับเรื่องนี้อยู่ก็เลยอยากจะฟังความเห็นพระอาจารย์ครับผม
แหมก็เทคโนโลยีมันไม่ควรจะจำกัดแค่ fingertip เทคโนโลยีก็ทุกอย่างก็เป็นเรียกว่าเป็นผลของความฉลาดผลความฉลาดของมนุษย์ในการ manipulate และการใช้โลกไฟวัตถุแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าใช้เพื่ออะไรจะไม่ทำขอภัยที่อาตมายังคิดคำพูดของหลวงพ่อชาในเรื่องนี้ไม่ออกเพราะว่าท่านก็ไม่ได้สมัยนั้นก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่สมัยที่ท่านยังสอนอยู่แต่โดยทั่วไปเราถือว่าชีวิตความสุขมีหลายระดับแล้วเราจะจัดลำดับเลยความคุณค่าของความสุข อยู่ที่เงื่อนไขหมายถึงว่าถ้าความสุขเราขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมากเป็นความสุขที่มีคุณภาพต่ำแต่ถ้าความสุขมีเงื่อนไขน้อยลงเป็นความสุขที่สูงและถ้าเป็นความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขคือไม่เปลี่ยนแปลงตั้งมั่นอยู่อย่างสม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นความสุขสูงสุดที่เทคโนโลยีต่างๆนี้มันมีประโยชน์ต่อชีวิตเราแน่นอนเราอยู่ได้เราก็นั่งอย่างนี้ได้เพราะเทคโนโลยีอย่างนี้ใช้ไมโครโฟนก็เป็นเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่ฟิงเกอร์ทิปว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์แต่เทคโนโลยีก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติอะไรทุกอย่างเป็นปัจจัยเท่านั้นเป็นสิ่งที่เราใช้เพื่ออะไรนี่ก็ถ้าพุทธศาสนาจะมีบทบาท ก็ในการชวนให้เราถามว่าเทคโนโลยีเพื่ออะไรใช้จะเราควรจะสัมพันธ์กับเทคโนโลยีควรจะใช้เทคโนโลยีจนจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนจึงจะดีแล้วอะไรเป็นเครื่องชี้วัดว่าพอดีและถูกต้องแล้วแล้วถ้าเทคโนโลยีก้าวหน้าตรงที่ว่าทำได้ต้องทำหรือว่าถ้าเราลงทุนผลิตเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์ออนแอร์ลงมันจะคุ้มค่าไหมถ้าเทคโนโลยีมีบทบาทมากเกินไปจนกระทั่งคนเราดูแลตัวเองไม่ได้ไม่มีความสุขถ้าหากว่าขาดเทคโนโลยีไม่มีโทรศัพท์ไม่สามารถไลน์ไปหาเพื่อนไม่มี Facebook ไม่มีแล้วรู้สึกเหงาๆก็เรียกว่าเป็นโทษซะแล้วใช่ไหมงั้นเราก็ต้องใช้แบบไม่ให้จิตใจแล้วเรื่องความสุขความทุกข์ของจิตใจขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไปเพราะมีเงื่อนไขมากแค่ไฟดับอย่างเดียวก็จะเป็นทุกข์ทันทีใช่ไหมดังฟิงเกอร์ทิปถ้าหมายถึงการสังคมกลมหน้าที่คนเล่นนั่นเล่นนี่อยู่ตลอดเวลาก็ใช่มันถ้าหากว่าทุกวันนี้ที่สังเกตก็คือที่เห็นนะที่เห็นที่สนามบินหรือที่ไหนที่พวกเขามีเวลาว่าง1นาที2นาทีเนี่ยยืนนิ่งไม่ได้ต้องหยิบอะไรมาดูมาคุยมาอะไรสักอย่างก็เลยทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีเพื่อฆ่าเวลามากทีนี้เวลาทุกวันนี้คนก็บ่นแต่ว่าโอ้ไม่ค่อยมีเวลาแต่เมื่อมีเวลานี่ไปฆ่าเวลาใช้เทคโนโลยีฆ่าเวลาที่มีอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองอย่างที่ในเทศเมื่อกี้นี้ว่าเราต้องการความสุขใช่ไหมสมุติฐานของพุทธศาสนาคือความสุขเกิดขึ้นโดยการลดกิเลสและการปล่อยวางกิเลสความสุขที่มีค่าที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อไม่มีกิเลสเราอยู่เราชนะกิเลสได้แต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองกิเลสมากมันก็เลยไม่ได้ผลที่ต้องการก็กลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายสุขยากจำไว้ว่าเมืองไทยเมืองนอกที่ไหนก็เหมือนกันถ้าเรามี อุดมการณ์ชีวิตที่ชัดเจนหรือในสำนวนของพุทธศาสนาว่าสัมมาทิฏฐิเราก็มีความพยายามที่จะหาบาลานซ์หาความพอดีในชีวิตนั่นจะเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้จ จะใช้และจะเกี่ยวข้องในลักษณะอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนไม่มีแนวทางปฏิบัติไม่มีเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนเราปล่อยตามกระแสปล่อยตามกระแสก็คงมีแต่ดำลงเพราะว่ากระแสที่ขึ้นไม่ค่อยจะมีกระแสส่วนมากเหมือนน้ำที่จะไหลลง
ครับมีคำถามอีกไหมครับมียกมือนะครับ
I can I ask a question in English? I was study in the West, and I just came back to Thailand for 2 years. And I always work with the foreigners, with the Westerner, and we were kind of talking about religions. And some of my coworker took me to church and everything else. We were kind of talking that. I think my question is, can you actually clean your mind and get out of samsara and no more rebirth or no reincarnation, or you just need some God or divine power to let you in the kingdom? Kind of like it one man or one God actually above the law of nature, or everybody and or angel and everything else is in the in samsara in the law in.Yeah.
Yes. Okay. I'll answer in English. Yeah. So that's one of the main differences between Buddhism and the theistic religions, and that is that in the religions of that grew up in the Middle East, Judaism, Christianity, Islam, then there is a belief.In a supernatural being who created man and who has ultimate power, and that any true happiness can only be derived from that power. In other words, that human beings don't have the capacityfor enlightenment. Well, there's not even a concept of enlightenment in those religions. They don't even have an idea of a path of practice. But for us as Buddhists, it's a waste of time having an argument about these things. It's better not to talk to people who have very strong beliefs, because they don't really want to hear anyway.But for if someone is open to this, then we say, well, all we know is that in my life, I have made changes in my life. Like for someone who, say, used to get very angry all the time and develop mindfulness, and now they don't get so angry anymore.Because in a Buddhist point of view, they have more mindfulness, they learn to let go of the anger. So would a theist say that was because of God? A Buddhist said, no, it's because I developed mindfulness and I learned to be able to see when I was getting angry and let go of the negative thought or the negative emotion.And in a good thing, you say, oh, before I maybe was unkind, but then I developed a metta meditation, and I changed my way of thinking, and I developed a positive emotion. And now I feel a lot of warmth and kindness towards people arising naturally. As a Buddhist, we say, I understand this is because of the meditation technique and the effort. Do you think that's because of God?So, in Buddhism, we don't have to go on a very high level. We just say, let's talk about real life, daily life. What happens in our real life when you see something change in your life? Do you really think that's because of God or because of what? I once speaking to some ladies in the West and talking about like exams for their kids, and they're very, very faithful Christians. And they said, well, you have to pray to God for my son to pass his exams. I said, well, in that case, then he doesn't need to do any revision. You know, what's the point? Waste of time if God's going to make him pass anyway. But in our real life, even people who really have strong faith in God or some divine, when they have to, in real life, when they have to pass an exam, they revise. If they want to be good at a sport, they have to train in the sport. When you want to do anything, you have to put effort. And that's simply what the Buddhist is saying, is to say, well, whatever you may believe, what we can know is that human beings can put effort into things and can make positive changes in their life. And this is like really solid. That's not dependent on something in a book, but something we can learn from our experience. But we also have faith in the Buddha, and we also, in Thailand, very blessed in that there has been an unbroken stream or a succession of Praarya Jao or Arya Pugala, people who have ordinary men and women who have proved in their own experience and their own life that this works. This is something that can be done. So we have our confidence is both in our own experience and also, yes, we have faith, but it's based on observation and the constantly, as Buddhists, we're always asking questions. We don't take anything for granted. It's not bad in our religion to doubt about things. You know, if you say, oh, he's supposed to be this, why does he do that? That's all right. You can say it's not bad. You know, long answer. Maybe many people don't speak English, but the answer is, we believe that there's no need, there isn't any external deity or force that can do it for us, but that we have this incredible, amazing capacity to transform our lives within us. This is what makes the human life so wonderful.
อาจารย์ครับมีคำถามว่าเมื่อสักครู่นี้มีคนก็ถามว่าอะไรแล้วก็พระอาจารย์ตอบว่าอย่างไรให้สรุปให้สั้นๆครับผม
สรุปเขาถามปัญหาเป็นภาษาอังกฤษแล้วต่อมาก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษ สรุป โยมที่ถามปัญหาไปเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกแล้วก็ชาวเพื่อนชาวต่างชาติพาไปที่โบสถ์แล้วไปสนทนากันว่าที่ชาวพุทธถือว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมจนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ทางคริสต์หรือทางศาสนาอื่นเขาถือว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคือเราจะมีอะไรดีก็แล้วแต่การดลบันดาลจากข้างบนจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นแล้วอาตมาจึงพูดในเรื่องนี้ว่าใช่ทางพุทธเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์แต่ที่เชื่อเช่นนั้นก็ไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวแต่เกิดจากการสังเกตเรื่องชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากชีวิตจริงชีวิตประจำวันของเราแล้วทุกคน คงเคยมีนิสัยเสียบางอย่างซึ่งตอนหลังเราปล่อยวางได้ใช่ไหมบาจะเป็นว่าเราเคยติดบุหรี่หรือว่าเราเคยเป็นคนขี้โมโหและตอนหลังเราก็เลิกหรือเราเจริญสติต้องทำให้กิเลสตัวนั้นลดน้อยลงหรือว่าในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เรารู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่เคยมีเมื่อก่อนนั้นเราจึงเชื่อในพลังของธรรมหรือว่าการกระทำของตัวเองว่าสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เราอาตมาจึงยังมีความเห็นว่าแม้แต่ชาวต่างชาติที่เชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆและยังอ้อนวอนในชีวิตจริงเขาเอาตามชาวพุทธเหมือนกันเวลาต้องการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เข้าโบสถ์ไม่ได้ไปอ้อนวอนทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ทวนหนังสือแต่เขาอยากเล่นกีฬาอยากจะเป็นนักกีฬาระดับชาติเขาไม่ได้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลแต่เข้าไปออกไปซ้อมไปออกกำลังกายให้พร้อมเขาอยากจะเล่นเปียโนก็ไม่ได้อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เล่นเปียโนได้เขาก็ต้องหัดการเล่นเปียโนนั้นในชีวิตจริงของมนุษย์ทั่วโลกไม่ว่านับถือศาสนาอะไรเวลาเขาต้องการผลอะไรเขาก็ต้องคิดว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลนั่นเกิดขึ้นจะเป็นการเรียนหนังสือการทวนหนังสือการหัดการซ้อมมันจึงต้องมีโรงเรียนจะต้องมีมหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่ว่าพร้อมกับนั้นก็มีการอ้อนวอนบ้างแบบเสริมบ้างแต่ว่าจะเอาแต่เชื่อหรือว่าขอพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่ไม่มีการกระทำตัวเองไม่มีแต่พวกเราที่ไม่อ้อนวอนแต่ทำความเพียรอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอความการขอนั่งขอนี้มันสำคัญมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงแล้วแต่นักวิจัยทำการวิจัยไปก็ได้ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนอกจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราในการทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องต่างๆนั้น เราก็ยังมีในทางธรรมะชั้นสูงเราก็ยังมีพระอริยเจ้า เป็นพยานเป็นผู้ที่พิสูจน์กับชีวิตของท่านเองว่าการปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานมิจริงไม่ทันสมไม่ล้าสมัยถ้าใครไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงทำถูกต้องตามหลักการก็จะได้ผลทั้งนั้น